Lu jujur deh sama gue. Lu nyadar gak sih kalau ternyata umur lu, umur gue, umur kita udah sebanyak ini kan? Gak kerasa men. Kayaknya masih anak-anak gitu. So this episode we'll talk about our childhood memory. Nah, sebelum kita ngomongin episode kali ini tentang childhood memory, gue mau say thank you dulu buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue di episode pertama. Gue dapat banyak banget masukan tentang podcast gue, harus gimana, harus gitu, dan gue dapat referensi banyak banget dari teman-teman semua yang udah dengerin podcast gue. Thank you banget, kalian luar biasa. Harusnya kalian men yang bikin podcast. Ya tapi jangan, kalau kalian yang bikin podcast, siapa yang kasih masukan kan? Mendingan gue aja yang bikin podcast, kalian yang kasih masukan. Dan gue makin semangat untuk buat bikin episode-episode berikutnya, karena gue yakin ada kalian yang bakal kasih input ke gue agar episode-episode gue selanjutnya lebih baik dari episode sebelumnya. Wah keren banget, thank you. Yang udah komen di YouTube, yang udah komen di DM Instagram gue, yang udah WhatsApp, thank you banget guys. Lu, kalian semua keren banget. Oke, nah episode kali ini, dari judulnya, lu kalau baca judul podcast gue kali ini ya, lu pengen nyanyi gak sih? Yang mainanku dulu tak begini, itu signature banget ya di zaman kita kecil dulu tuh ada yang namanya vitamin, gue sebut mereknya aja gak apa-apa, Scott Emulsions, itu vitamin buat anak-anak yang menurut gue dulu mahal. Terus lagunya tuh tertanam dalam benak gue dan setiap gue ingin inget masa kecil gue selalu inget lagu itu. Ada mainanku dulu tak begini gitu kan, wah itu keren banget. Nah, gue mau ngomongin tentang childhood memories gue. Jadi kalau kita ngomongin masa lalu nih, apalagi ngomongin masalah masa kecil atau masa lalu deh yang gampangnya, itu kita kalau menurut gue sih enaknya dibagi dalam 3 step gitu ya, step atau 3 phase. Phase pertama adalah how do you play atau gimana kita cara kita bermain dulu waktu kecil. Terus yang kedua adalah tentang love in the first sight, cinta pada pandangan pertama ya. Dan yang ketiga adalah tentang how retain your existence. Jadi pertama adalah gimana kita bermain di masa lalu. Yang kedua gimana kita mulai jatuh cinta pada lawan jenis. Dan yang ketiga adalah gimana kita ngejaga eksistensi kita dalam pertemanan. Nah, gue sih akan punya episode khusus yang ngomongin tentang first love. Dan yang ngomongin tentang existence. Ini biasanya di anak SMP SMA nih mulai ngomongin existence. Gue akan fokus di episode kali ini adalah tentang our childhood memories yang benar-benar mungkin SMP ke bawah kali ya. Udah mulai SD lah, kelas 6 sampai kelas 1. Nah, gue itu waktu pas kecil ya gue ngalamin banyak sekali masa ya, karena gue SD aja pindah 3 kali. Jadi gue ngalamin masa kecil yang beragam nih. Jadi gue pengen share buat kalian. Gue itu hidupnya pindah-pindah. Jadi gue lahir di Semarang. Terus umur kira-kira kelas 2 SD gitu ya. Kelas 2 SD gue pindah ke satu kota yang namanya Gombong. Kalau lo tahu, Gombong itu adalah kotanya kasino. Dan itu, Gombong itu sebenarnya bukan kota ya. Gombong itu adalah kecamatan. Kecamatan Gombong, kabupatennya itu namanya Kebumen. 8 bulan gue di Gombong, gue pindah ke Kebumennya. Jadi tadi gue di Gombong, kabupaten Kebumen. Kemudian 8 bulan di sana gue pindah, sekitar tahun 96-97 gue pindah ke Kebumen. Baru gue balik ke Semarang lagi tuh tahun 2007. Jadi most likely hidup gue ini kebentuk 10 tahun critical dalam pembentukan jati diri gue itu ada di kota Kebumen. Nah ini menarik banget sih, karena pertama gue orang Semarang ya. Di Semarang itu gue mengalami masa kecil yang gak terlalu lama, dari mulai lahir sampai kelas 2 SD. Dan yang signature dari masa kecil gue di Semarang adalah apa ya, karena gue Semarang tuh tinggal di komplek, di asrama gitu ya. Gue tinggal di asrama polisi waktu itu di kota Semarang. Jadi teman gue kok gak terlalu banyak, temennya cuma satu asrama itu aja. Aktivitas gue selama di Semarang ya cuma main sama kebetulan ada almarhum sepupu gue yang tinggalnya sebelah rumah gue. Dan adiknya yang sekarang masih ada, halo. Nah kita main bertiga itu, main bertiga, kemudian kita main sama anak-anak tetangga yang sama-sama di asrama polisi. Main kita ya standar banget lah, cuma main petak umpet, kejar-kejaran, main... Ya, back then mungkin cuman main apa ya, sekeren-kerennya kita main pun juga main Nintendo. Nah ini nih, ini adalah awal karir kekerenan gue. Awal karir kekerenan gue pada saat kecil adalah gue adalah satu-satunya yang di asrama punya Nintendo. Nah, gimana caranya gue punya Nintendo? Jadi bokap gue itu paling anti sama yang namanya beliin mainan buat anaknya. Itu anti banget. Lu boleh minta makanan apapun yang lu mau, tapi kalau mainan, wah itu negosiasinya susah banget. Thanks God, I have my mom yang masih mau beliin mainan. Cuman waktu pas gue SD itu, dia pernah bilang kalau gue bisa dapat ranking, gue akan dibeliin apapun yang gue mau gitu. Dulu sepupu gue ada yang punya Nintendo, tinggalnya di Jogja. Terus gue bilang, wah Nintendo keren juga ya. Pas gue terima raport yang pertama kali, yaitu kelas 1 SD, gue dapat ranking 3 nih. Nah pas bokap gue pulang, karena bokap gue kan long distance ya, jadi cuma balik waktu weekend. Pas pulang dia bilang, eh kamu kan ranking 3, minta hadiah apa? Kesempatan itu gak gue sia-siain dong. Akhirnya gue minta beliin Nintendo. Kata bokap gue waktu itu, gak ada Nintendo aja, kamu ranking 3. Apalagi kalau ada ranking Nintendo, ah makin jauh dong. Terus dalam hati gue, ya gak jadi deh Raikuna. Tapi gue bilang, ya coba aja beliin deh gitu. Akhirnya gue dibeliin. Nah Nintendo gue agak beda nih. Cuma dulu kalau lu punya Nintendo, lu punya kan Nintendo ya. Nintendo itu kan kasetnya dimasukin dari depan gitu ya. Kasetnya dimasukin dari depan. Nah Nintendo yang gue punya, itu tuh agak kontroversial. Karena kasetnya itu ditancepin dari atas. Mirip-mirip kayak Sega. Jadi beberapa orang bilang, ini Sega nih bukan Nintendo. No, this is Nintendo. Mereknya gak Mars kalau gak salah. Jadi Nintendo pertama yang dicolokin kasetnya dari atas. Wah itu gue bangga banget. Disitulah eksistensi di komplek gue. Kok eksistensi gue di komplek gue mulai meningkat. Jadi, gue agak serak ya maaf ya. Pas sejak gue punya Nintendo ini, itu gue tuh langsung jadi ketua komplek. Jadi semua orang yang pengen main pulang sekolah itu datang ke rumah gue main Nintendo sampai sore. Karena satu komplek gak ada yang punya Nintendo, cuman gue doang yang punya Nintendo. Dan kaset gue juga waktu itu cuman satu. Ah, Nintendo gue tuh keren. Jadi bedanya sama Nintendo yang dimasukin ke depan, Nintendo gue itu tanpa pakai kaset udah ada gamesnya. Mario Bros, standar lah. Mario Bros, apa-apa, Tetris, dan macam-macam itu udah ada tanpa dikasih kaset. Dan gue cuma punya satu kaset, yaitu kaset 4-in-1. Isinya Jurassic Park, Mickey Mouse, Felix the Cat, sama satu lagi, gue lupa. Tembak-tembakan pesawat gitulah pokoknya. Mungkin lu juga punya ya. Nah, kita tuh cuma main itu doang. Tapi gue akhirnya minjem sama sepupu gue kaset Kura-Kura Ninja. Wah, Ninja Turtle itu keren banget. Gimana ya, satu komplek gue itu main gimana caranya namatin satu kaset itu. Turtles. Jadi, every time we have spare time after school and before ngaji ya. Zaman dulu sore itu ada ngaji. Kita pasti main itu. Sampai seharian. Cuman Sabtu Minggu kita gak berani karena ada bokap gue di rumah. Gak berani. Nah, disitulah gue merasa tingkat kekerenan gue meningkat karena gue punya Nintendo. Jadi gue jago main Nintendo. Jadi teman-teman masih pada main petak umpet, gue udah main Nintendo gitu kan. Nah, dan hari itu tiba, yaitu hari yang sangat menakutkan buat gue. Ketika kelas 2, catur bulan 2, itu adalah kelas atau adalah SD terakhir gue di Semarang. Karena gue harus pindah ke Gombong ikut orang tua gue. Oh iya, pas sebelum cerita itu, pas di Semarang itu, gue ikut karate. Jadi, walaupun gue kelas 2 SD, gue ikut karate nih. Dan hari saat kepindahan gue itu, sebenarnya gue lagi kompetisi karate. Jadi, gue sempet ada lomba karate gitu lah. Jadi, gue ngerasa tingkat kekerenan gue makin nambah. Jadi, pertama gue punya Nintendo, yang kedua gue bisa karate gitu. Nah, pas gue pindah ke Gombong, tahun 96, kira-kira tahun 96. Gue pindah ke salah satu SD di Gombong. Ya karena gue dari kota, gue merasa gue dari kota gitu ya. Dan gue waktu pas di kota, di Semarang, gue selalu ranking 1 gitu. Pertama ranking 3, habis itu gue ranking 1 terus. Nah pas gue pindah ke Kebumen, ke Gombong, gue ngerasa, wah gue kan di Semarang bisa ranking 1 ya. Masa gue di Gombong gak bisa sih. Jadi gue mulailah ketengilan anak-anak kota yang datang ke kota kecil gitu ya. Gue gak mau bilang kampung sih, tapi kota kecil. Karena definisi kampung menurut gue tuh, ya Gombong gak masuk sih kampung, tapi kota kecil gitu ya. Jadi pas gue datang ke kota kecil itu, gue ngerasa gue keren gitu. Karena pertama gue orang Semarang gitu ya. Terus gue punya Nintendo. Gue gak yakin orang Gombong waktu itu punya Nintendo. Yang ketiga, gue bisa karate. Dan gue gak yakin anak seumuran gue kelas 2 SD di Gombong ada yang ikut karate. Nah, datanglah gue hari pertama. Dan lo tau apa enggak? Lo tau enggak apa yang terjadi? Di hari pertama, gue langsung kena bully sama anak-anak di SD itu gara-gara dialek bahasa gue beda. Jadi kalau yang belum tahu ya, di Gombong itu bahasanya ngapak. Kalau lu nonton kasino tuh kan bahasanya ngapak. Bahasanya ngapak, sementara gue di Semarang itu bahasanya bahasa Jawa biasa. Jadi pas gue datang, gue ngomong pakai bahasa Jawa biasa, itu gue habis kena bully sama teman-teman satu sekolahan gara-gara bahasa gue beda. Ini agak aneh ya, karena ketika gue biasanya kalau kalian menemukan orang yang berbahasa ngapak, itu kan kalian bully kan. Nah ini gue kayak parallel universe gitu. Jadi pada saat gue datang ke Gombong, gue dibully karena bahasa gue beda. Nah terus saat gue mulai, ya biasalah cari teman gitu kan, gue duduk sama satu, gue lupa exactly namanya siapa, tapi seingat gue namanya ada teman gue namanya Bakhtiar, mungkin lu nonton suatu saat nonton podcast ini, you are one of my best friend, Bakhtiar. Jadi gue mulai mempelajari mempelajari sosio geopolitik yang ada di sekolah itu, siapa yang paling megang di sekolah ini gitu ya, terus kayak siapa yang pinter, siapa yang cantik, siapa yang apa. Gue udah mulai geomapping gitu kan, karena gue dasarnya emang tengil. Nah jadi karena gue ngerasa gue keren waktu itu, ngerasa gue pinter gitu kan, ternyata itu tidak berjalan mulus karena cara pendekatan gue cari teman waktu itu agak aneh. Jadi gue jual adalah gue tuh keren gitu ya, jadi kotak gitu. Ternyata itu nonsense, dan pertemanan mereka beda, tingkat kekerenan mereka beda, standar kerennya mereka beda. Dan akhirnya gue pada titik dimana gue ngumpulin geng gitu ya, gue ngumpulin geng, dan satu-satunya cara gue ngumpulin geng adalah gue punya Nintendo. Jadi gue bilang sama teman-teman yang satu geng sama gue itu, lu mau main Nintendo gak? Lu pernah gak lihat, tapi dengan bahasa Kebumen atau bahasa Gombong ya, lo bisa gak main Nintendo? Coba datang ke rumah gue punya Nintendo. Nah jadi gue mengumpulkan sekitar 5-6 pertemanan gue, circle gue yang gue ketuain gitu ya. Dan karena gue udah pernah ikut karate gitu ya, jadi gue sok-sokan itu pertemanan 6 gue itu gue latih karate gitu. Nah gue latih karate lah, caranya karate gini, jadi gue sok-sokan jadi guru gitu, guru karate di pertemanan 6 orang yang gue bodoh-bodohin itu karena gue punya Nintendo. Nah abis itu gue ketemu sama pertemanan yang lain di kelas itu, geng satu lagi gitu ya. Dan gengnya itu ada satu anak yang gak naik kelas gitu, jadi dia lebih tua dari kita. Karena dia ngerasa gue tengil gitu, gue ngumpulin anak-anak terus bikin geng gitu. Akhirnya sampailah pada tingkat kegedekannya dia, gue gak tahu bahasanya yang enak apa, kegedekannya dia. Dia datang ke gue, dia bilang, kalau lu emang jago berantem, tapi pakai bahasa-bahasa sana ya, bahasa-bahasa Wakanda gitu ya, kalau lu jago berantem, sore ini temuin gue di lapangan hitam, kita duel 1-1. Wah, habis itu mules perut gue, men. Kayak gue anak baru, belum ada sebulan gitu ya, terus gue ngerasa gue sok tengil, sok keren gitu, terus tiba-tiba gue ditantang berantem sama anak yang tadinya gak naik kelas, which is lebih tua dari gue. Dan teman-teman gue bilang, jangan-jangan datang, atau lu mau dipukulin. Wah, gue mikir juga kan, gue karate baru sabuk putih gitu kan, sok-sokan ngajarin anak orang karate, ngajarin orang-orang tawuran gitu. Aduh, gimana nih akhirnya. Tapi ya karena gue ngerasa teman gue banyak gitu ya, jadi akhirnya gue datang ke lapangan itu ya. Dia cuma bertiga sama temannya di lapangan. Dia cuma datang ke gue terus dia bilang, jangan sok-sokan di sini ya, kalau mau berantem sama gue. Intinya gitulah, gue lupa percakapannya gimana. Terus gue mulai di situ mulai mikir, oh iya, gue harusnya gak boleh sok-sokan nih, gue gak boleh sok tengil gitu kan. Tapi entah kenapa setelah pertemuan itu, si tengil, bukan tengil, gue yang tengil, yang satu lagi tuh si yang musuhin gue itu, jadi baik sama gue. Jadi baik, maksudnya bro gitu, kayak mungkin dia juga ngerasa, mungkin ini anak beneran jago karate kali ya, gue jangan tengil-tengil deh. Jadi karena gue ngerasa, gue takut gitu kan, karena gue anak baru, gue gak tahu medan gitu, gue mulai gak tengil. Dia juga mungkin mikir, wah ini anak kota, jangan-jangan memang jago berantem nih. Jadi dia juga menurunkan tingkat ketengilannya dia, jadi kita jadi temenan gitu, jadi malah akrab. Jadi kelas itu jadi gak ada persaingan dua geng gitu, jadi kita ngebaur jadi satu. Nah itu serunya sih, itu gue gak terlalu banyak memori sih ketika gue ada di Gombong. Cuman hal baru yang gue coba di Gombong adalah gue ikut taekwondo. Jadi waktu pas awalnya gue ikut karate di Gombong, gue nemuin karate yang Lem Kari waktu itu namanya kalau gak salah. Jadi gue ikut taekwondo. Jadi pas 8 bulan gue di Gombong, gue ikut taekwondo. Pas udah selesai tahun 97, gue harus pindah ke kota Kebumen. Lagi-lagi gue harus nemuin lingkungan baru kan. Harus lingkungan baru. Ya walaupun gue masih keren karena gue punya Nintendo, dan gue gak yakin orang Kebumen punya Nintendo gitu. Terus gue punya bekal karate dan taekwondo. Nah tapi gue mau tengil takut nih, karena hari pertama gue sekolah gue langsung jadi anak pendiam. Karena pengalaman gue di Gombong ketika gue mencoba untuk tengil dan menguasai teritori, gue dapat pelajaran berharga kan. Nah akhirnya pas di Kebumen, hari pertama gue sekolah, gue gak mencoba untuk tengil. Jadi gue mencoba jadi anak pendiam agar gue bisa diterima gitu. Dan ternyata, unfortunately, karena gue pendiam, Jadi gue terlihat lemah di depan anak laki-laki dan akhirnya gue dibully juga akhirnya. Jadi pendekatan yang berbeda di tempat yang baru ini menghasilkan hasil yang sama, yaitu gue dibully. Pada intinya sebenarnya buat kalian yang ngerasain belum pernah pindah sekolah, pindah kota, pindah pertemanan, no matter what it is, hari pertama lu gak akan semudah itu diterima oleh teman-teman lu. Minimal teman-teman lu akan mencoba berkenalan dengan lu, meraba-raba apakah lu tuh orangnya bullyable apa enggak, dan dia akan mencoba segala macam cara untuk apa ya, kenal, kayak kenal sama lu dengan ya berbagai macam tingkah lakunya gitu lah. Nah cuman setelah gue duduk sebelahan dengan anak yang gak naik kelas, jadi lebih tua dari gue juga, lebih tua dari teman gue sekelas. Nah si anak yang gak naik kelas ini kan, maaf ya, secara sekolah sebenarnya gak terlalu serius banget, tapi secara eksistensi ya, jadi loncat ke eksistensi ya, jadi secara perkelahian anak SD waktu itu dia jago banget, karena dia kan lebih tua nih, jadi dia berani berkelahi sama semua siapapun yang ada di kelas itu kan. Nah gue duduk sebangku sama dia gitu, jadi koalisi gue udah bagus nih, jadi akhirnya gue berkoalisi dengan orang kuat nih. Itu membuat gue tampak kuat juga. Nah sayangnya ada satu orang di kelas gue itu yang bullyable. Ya waktu itu karena apa? Karena pertama dia mirip Mr. Bean. Gak penting banget alasannya. Dia mirip Mr. Bean. Yang kedua, dia waktu itu anak polisi. Nah kalau yang teman SD gue ada yang nonton podcast ini, pasti lu ngerti lah. Jadi si satu orang yang bullyable itu jadi akhirnya jadi musuhan sama gue, musuhan tanpa alasan. Jadi gue pengen nunjukin aja kalau gue jago berantem. Jadi gue sering banget berantem sama si satu anak ini. Apapun, kadang-kadang dia yang bikin, kadang-kadang dia emang ngeselin, kadang-kadang gue yang bikin masalah. Pokoknya intinya kita selalu cari alasan supaya berantem gimana gitu. Jadi pernah sekali gue tuh berantem di belakang sekolah. Jadi sekolah gue itu, kalau gue deskripsiin di Kebumen, SD gue di Kebumen tuh SD-nya gak terlalu jauh dari rumah gue, sehingga teman-teman kita di sekolah itu rata-rata tetangga gitu. Terus SD gue itu lebih rendah dari saluran air, jadi kalau hujan agak-agak pengen bolos terus pengen renang di sungai depannya itu. Nah, ke sampingnya lagi itu ada kayak sawah, ada pohon pisang-pisang gitu. Nah, kita sering banget tuh berantem di situ. Jadi kalau misalkan pulang sekolah, berani enggak lu nantang-nantang, akhirnya kita berantem gitu. Ya, cari-cari alasan lah. Gua tuh mulai stop berantem sama dia gara-garanya apa? Gara-garanya gua pernah sekali melukai dia sampai berdarah gitu. Terus besoknya bapaknya datang pakai kacamata hitam dan pakai seragam lengkap. Wah, main itu gua takut banget. Takut banget, setakut-takutnya gue bilang, aduh bokapnya datang nih pakai baju seragam lengkap lagi kan. Nah itu mulai itu gue mulai mikir nih, terus nemuin guru gue ke kantor gitu. Nah pas balik dari kantor gue pikir, aduh orang tua gue bakal dipanggil nih, gue pikir gitu kan. Ternyata enggak, yaudah kayak enggak ada apa-apa gitu, lanjut aja sekolahnya, lanjut itu pelajarannya, lanjut sampai pulang. Terus gue mikir-mikir kenapa ya, jangan-jangan gara-garanya adalah pada saat kejadian itu gue tuh kelas 4 kalau gak salah, dan gue tuh ranking 1 dan gue ketua kelas. Jadi gimana ya, mungkin guru gue mikir, ah udahlah biarin, toh anak ini ketua kelas juga, pinter juga lah, udah biarin deh gitu. Jadi gue gak diapa-apain gitu. Nah itu di sekolah. Nah kalau di rumah, wah men, gue pasti bisa bikin satu episode sendiri untuk ngomongin permainan gue di rumah. Jadi pas gue pindah ke rumah kontrakan gue di kota Kebumen itu, lagi-lagi karena gue punya Nintendo, gue ngerasa gue keren main Nintendo gitu kan. Tapi pada saat itu, gue pas lagi slow gitu ya, slow gue main Nintendo gitu, wah keren nih main Nintendo ya, pulang sekolah. Terus gue ngeliat dari jendela, kayaknya nggak keren deh, soalnya gue lihat di kanan itu teman-teman SD gue ya, teman-teman pertemanan sih, nggak cuman teman sekelas, teman-teman pertemanan gue tuh setiap siang tuh ngumpul di satu tempat, ada aja permainan yang dia bikin itu. Jadi gue akhirnya mencoba untuk, ah nggak seru nih main di rumah. Akhirnya gue keluar, gue kenal lah sama beberapa teman gue yang everlasting banget dia. Teman-teman gue tuh ya itu aja gitu, itu-itu aja di sekitaran rumah gue itu. Terus gue kenalan gitu, oh ya kenalan nih sama salah satu teman gue adalah pemilik rumah gue, rumah kontrakan gue. Terus di sini tuh mainannya apa? Terus gue bingung, kayak perkenalan awkward gitu kan. Akhirnya ya gue ajak aja balapan lari, itu awkward banget sih. Jadi hari pertama gue punya berteman dengan teman-teman di tempat rumah baru di Kebumen itu, gue ajak mereka balap lari. Jadi kayak ada satu, jadi rumah gue tuh kan samping musola gitu ya, samping apa, lu gampangnya apa ya, surau gitu ya, kayak langgar atau masjid atau surau gitu ya. Nah itu tuh ada jalan setapak, ya udah satu lawan satu aja gitu, lomba lari. Terus ya ada yang gue menang, ada yang gue kalah. Terus gue, oh ya anak-anak sini juga jago loh balapan lari. Itu aneh banget sih, pendekatan yang lumayan aneh, tapi ya paling gak gue bisa akhirnya kenal sama mereka gitu dengan balap lari itu. Terus gue ajak main juga, main-main di Nintendo gitu, dia juga gak terlalu excited gitu kan. Terus emang kalau di sini mainnya kemana? Nah, disitulah gue baru tahu kerennya. Gue diajak main ke sawah. Jadi gue tuh gimana ya? Gue juga nggak, bukan orang Jakarta, bukan orang Bekasi gitu ya, bukan orang metropolitan lah intinya gitu. Gue orang Semarang, kota biasa. Tapi pas gue nyampe di Kebumen dan diajak ke sawah, gue menemukan suatu kebahagiaan yang lain gitu. Jadi pas gue diajak ke sawah itu, mungkin apa ya, gue tuh norak banget sih, wow sawah gitu. Saking noraknya gue tuh sampai jalan di pematang itu gak bisa lurus, jadi gue kadang jatuh-jatuh gitu. Wah keren banget, jadi teman-teman gue itu bisa lari di pematang tanpa jatuh, dan gue tuh kayak mesti pelan-pelan gitu, karena pematang tuh ternyata gak kayak di TV-TV yang kalau lu lihat di iklan-iklan itu kayak lurus rapi, enggak, tanahnya kadang-kadang tuh suka jeglong bolong gitu, yang membuat kalau lu jalan harus hati-hati, kalau enggak lu akan keperosok ke sawah orang, dan lu akan diomelin sama si petaninya. Jadi mulailah gue bermain di sawah gitu, gue buat main lari-larian di pematang sawah gitu. Terus gue mulai permainan gue tuh yang kayak ada apa namanya kolam orang, terus gue ngambilin ikan-ikan kecil pakai saringan ikan gitu. Terus kadang-kadang gue ngambil, gue pernah juga tuh ngambil jeruk dari kebun orang gitu. Wah ada kebun orang, ada jeruk-jeruk tipis itu gue ambil iseng-iseng aja gitu. Terus hunting, nah ini hunting nih. Di selama gue di sawah dan di kebun itu gue banyak hunting banget. Pertama gue hunting belalang gitu, jadi gue sering banget hunting belalang. Terus habis itu ada masa gue huntingnya capung, hunting capung gitu. Capung tuh banyak banget, ada yang merah, ada yang biru, ada yang itu, wah pokoknya gue liat lah capung. Sampai akhirnya gue pernah ngerasain hunting cangcorang, tapi ini bukan di sawah tapi di satu pohon. Jadi katanya cangcorang tuh suka hidup, lo tau cangcorang gak sih? Tau kan ya cangcorang yang belalang sembah itu. Cangcorang itu gue hunting di salah satu pabrik, pabrik kecap gitu, depannya ada pohon waru dan itu ada cangcorangnya. Ada gue hunting cangcorang di situ. Sampai akhirnya absurd banget, bosan hunting cangcorang, kita hunting belal apa lebah atau tawon. Hunting tawon yang berharap bisa menghasilkan madu ya, enggak tahu lah imajinasi anak kecil waktu itu kelas 3 kelas 4 SD. Udah selesai di depannya tempatnya hunting tawon itu ada sungai, akhirnya hunting apa udang. Gue baru tahu di sungai-sungai di pinggir jalan itu bisa ada udang gitu. Akhirnya gue hunting udang, jadi kayak gue mulai banyak berburu lah hewan-hewan itu di selama di kota Kebumen. Itu keren banget. Nah terus di Kebumen itu anaknya suka banget ngaji ya. Jadi sore itu ada ngaji sampai lu khatmil Quran, sampai lu khatam Quran. Setelah khatam Quran, buat yang udah khatam Quran ada ngaji lagi nih abis maghrib. Nah dari teman-teman pengajian yang gradual itu ya, jadi kayak ada sekolah, ada kelasnya gitu, ada teman sekelasnya gitu kan. Itu kalau bulan, nah ini jadi ngomongin bulan puasa nih ya, kalau bulan puasa lebih seru lagi nih. Jadi kalau malam itu kita selalu ngaji dari maghrib sampai isya. Nah biasanya kalau habis isya di malam libur itu kita bisa ngumpul dulu dan menciptakan permainan-permainan aneh-aneh, dari mulai ya main bola yang standar ya, yang standar main bola, terus apa main petak umpet gitu. Nah kalau ngomongin petak umpet nih, itu seru banget kalau misalkan lu habis pulang ngaji habis isya dan besoknya libur gitu. Itu pasti kita akan main petak umpet gitu. Dan komplek kita tuh, bukan komplek sih, kayak kampung kita tuh enak banget buat main petak umpet karena luas, terus agak-agak gelap gitu kan. Jadi kalau ngumpet tuh, ngumpet-ngumpet di antara dua tanaman itu bisa banget gitu. Dan apa isengnya gue adalah, gue waktu pas dulu main petak umpet, itu gue sering di tengah malam, itu jam 9 malam, jam 8 malam main petak umpet, gue sering menyudahi permainan gue tanpa ngomong sama teman-teman gue yang masih main. Jadi misalkan nih, misalkan gue main petak umpet gitu ya, terus udah 8:30 gue capek atau jam 9 gue capek gitu, ya udah akhirnya gue berhenti main gitu, tapi gue nggak ngomong-ngomong. Misalkan ya udah posisi gue lagi sembunyi, gue masuk rumah aja terus gue tidur gitu, kayak gue nggak peduli aja teman gue yang lagi jadi nyariin gue sampai kapan juga nggak bakal ketemu, orang gue tidur di rumah kan. Terus gue pernah juga tuh main petak umpet, salah satu yang jaga tuh yang umurnya lebih kecil dari kita gitu, terus kita pas mau ngumpet ketemu kan, siapa yang jaga nih, yang ini, ah ya udah deh kita tinggalin aja yuk, tinggal kemana, ya udah jalan aja dulu. Terus gue jalan itu berempat, si suspek yang harus ngumpet ini, kita jalan berempat, jalannya jauh banget sampai ke alun-alun, kita beli minuman di situ. Jadi yang jaga tuh nyari juga nggak bakal ketemu, orang kita jalan ke alun-alun gitu, jalan ke keluar kampung gitu, jalan-jalan ke kota gitu, sampai ya udahlah kayak gitu. Jadi keisengan gue itu. Nah kalau siang itu biasanya gue main, nah di rumah itu gue punya koleksi ya. Jadi waktu pas di Gombong dan di Semarang itu gue ngekoleksi orang-orangan. Jadi lu punya gak sih orang-orangan kayak Dragon Ball gitu, Street Fighter. Jadi gue tuh punya koleksi orang-orangan banyak, yang gede maupun yang kecil. Ada Dragon Ball sama Street Fighter rata-rata. Dragon Ball-nya gue hampir lengkap, semua gue punya karakternya, dari mulai apa Goku, Gohan, Goten, Gojek, Gopay kayak gitu lah, pokoknya semua yang Go-Go itu gue punya. Nah, gue main sendiri di rumah gitu kan. Gue punya Street Fighter kayak Ryu, Ken, Zangief gitu tuh. Gue punya semua itu. Itu gue mainin orang-orangan itu ya. Tuh gue ajak teman-teman gue gitu main orang-orangan. Dan gue baru find out bahwa ternyata main kayak gitu kan main di rumah ya, main di rumah main orang-orangan itu nggak menyenangkan buat teman-teman gue gitu, kayak apa sih main kayak gini nggak menyenangkan gitu. Ya udah akhirnya gue juga jadi nggak main itu lagi kan. Jadi gue main menciptakan permainan-permainan yang aneh-aneh. Jadi mulai main apa ketapel ya, main ketapel pakai, jadi kita tuh bikin ketapel terus kita bikin tanah liat, kita bulet-buletin buat tembak-tembakan main ketapel gitu. Nah cuman ngomongin permainan di masa kecil itu, banyak permainan yang gue juga nggak ikutin dari mereka. Pertama petasan. Entah kenapa ya, gue tuh nggak pernah suka main petasan. Jadi teman-teman gue itu petasan tuh bukan beli ya, tapi bikin. Bener-bener mereka tuh punya uang, mereka ke pasar, mereka beli mesiu yang kiloan itu, mereka beli berapa gram, gue juga nggak tahu gimana ceritanya. Terus kayak mereka ngumpulin kertas-kertas, dan ekstrimnya bahkan buku pelajaran mereka yang udah lewat, kayak misalkan kelas 3 nih, buku-buku pelajaran kelas 2 itu digunting-gunting sama dia, dibikinin apa selongsongnya gitu, terus dia isi mesiu, terus dia main petasan. Jadi petasan tuh mereka bikin sendiri itu. Dan itu katanya turun-temurun, bokap dia juga gitu. Jadi rata-rata kalau bulan puasa terutama tuh mereka pada semua pada di rumahnya pada punya lintingan petasan gitu. Nah itu gue gak main petasan. Entah kenapa gue gak suka main petasan. Menurut gue gak seru main petasan deh. Dan itu yang pertama. Yang kedua, main layang-layang. Gue sampai detik ini gak pernah bisa yang namanya nerbangin layang-layang. Jadi entah kenapa gue gak bisa aja gitu. Gak bisa banget itu main layang-layang. Jadi gue kalau temen gue main layang-layang, itu gue cuma nonton aja. Dan ekstrimnya lagi nih, ini kita ngomongin sama yang kayak episode pertama ya, bahwa keterbatasan tuh lo tuh bisa menciptakan kreativitas. Teman-teman gue itu, layang-layangnya bukan beli, bikin. Literally bikin. Jadi dari kantong plastik, karena gue sering belanja di swalayan gitu ya, kantong plastik gue kasih ke dia, dia ambil bambu, dia bambunya dia potong pakai golok gitu, terus pakai benang kayak lagu gitu, ditimbang dengan benang kayak ada lagunya kan, bermain layang-layang itu. Terus dia pakai obat nyamuk. Nah, lu coba googling deh apa tuh gunanya plastik sama obat nyamuk untuk bikin layang-layang. Jadi kayak dia nempel itu pakai obat nyamuk satu-satu gitu. Abis itu dia terbangin gitu. Man, amazing gitu. Gue tuh nerbangin aja enggak bisa, teman gue bisa bikin gitu. Teman-teman gue tuh pada bisa bikin layang-layang gitu. Itu permainan kedua yang gue gak pernah bisa main. Jadi pertama petasan, yang kedua layang-layang, gue tuh gak pernah main itu. Terus yang ketiga adalah main burung dara. Jadi di kampung gue itu sempat hits gitu permainan burung dara. Jadi lo melihara burung dara gitu ya, cowok apa cewek, ntar diterbangin dari mana, misalkan dari jarak berapa meter diterbangin, terus lo pegang yang betinanya, terus dia nyamperin gitu. Itu gue gak pernah main, karena pertama gue gak pernah diizinin untuk melihara binatang gitu, melihara apalagi melihara burung dara, kan butuh kandang, terus tainya kan kemana-mana tuh kan, terus kayak gue gak bakal diizinin. Jadi kalau gue pengen megang burung dara, gue ke tempat tetangga gue tuh pasti banyak yang punya burung dara. Sampai akhirnya di Kebumen itu ada satu tempat di dekat stadion yang namanya bandara. Nah gue pikir bandara itu adalah literally bandara, tapi sebenarnya bandar dara gitu. Jadi tempat orang ngadu burung daranya gitu. Gue sempat datang juga naik sepeda ke sono, ngeliatin orang balapan dara sampai taruhan itu, sampai uang gitu. Sempat hits, dan itu gue juga gak pernah ikutan. Jadi petasan, layang-layang gue gak bisa, sama mainan burung dara itu juga gak pernah. Nah yang keempat, inilah permainan yang gue hampir gak bisa ya. Gila ya, gak bisa. Dan ini sangat menentukan bagaimana cara anak-anak di kampung gue memandang gue gitu. Yaitu adalah main bola. Udah gue udah bilang sama lu kan, gue tuh anaknya merasa sporty banget. Tapi khusus untuk main bola, aduh gue tuh waktu kecil gimana ya, kayak nggak bisa gitu loh main bola. Tapi gue selalu datang. Jadi di tempat gue tuh main bola ada kan di musola itu ya, di langgar itu belakangnya tuh ada tanah kosong yang banyak pohon kelapanya sebenarnya, itu dibuat lapangan bola. Padahal banyak pohon kelapanya, jadi pohon kelapanya ada aja di situ, yang penting ada bisa main bola gitu. Jadi kadang-kadang kita nendang bola tuh kena pohon kelapa, ya udah gitu kan. Nah di lapangan itu setiap habis asar itu kita main sampai jam 5. Nah jam 5 gantian yang gede-gede, anak SMA, anak yang udah seumuran kuliahan yang gantian main. Jadi anak-anak kecil-kecil, anak SD itu mainnya habis asar. Nah disitulah eksistensi anak-anak itu dipertaruhkan gitu. Maksudnya bagaimana teman-teman satu kampung lu memandang lu tuh ya dari situ. Jadi tempat gue itu yang hits tuh dua waktu di Kebumen. Pertama ngaji, kalau lu jago ngaji lu pasti kenal orang. Yang kedua adalah main bola. Dan sayangnya gue dua-duanya gak jago. Jadi main bola itu gue sangat menyiksa. Kenapa? Karena gue harus ikut, karena gue harus menjaga eksistensi gue sebagai anak kampung itu. Jadi gue harus ikut main bola gitu kan. Sementara gue juga gak jago main bola gitu. Dan yang paling sakitnya adalah kadang-kadang mereka sering bikin kompetisi, jadi lomba-lomba aja 17-an, lomba maulid nabi atau apa, tapi lombanya main bola. Dan itu gue selalu tersiksa di situ karena itu kompetisi dan ditonton banyak orang gitu. Sampai pada titik di mana kadang-kadang kalau misalnya main bola kan, kalau lu kan main bola berapapun yang datang lu bagi 2 ya, misalkan kayak yang datang 8 orang ya udah 4 lawan 4. Yang datang 10 orang 5 lawan 5, yang datang 12 orang 18 orang 9 lawan 9. Tapi enggak menutup kemungkinan yang datang bakal ganjil. Kayak misalkan nih yang datang 9 orang, maka akan lawan 5 lawan 4 gitu kan. Misalkan nih, misalkan 5 lawan 4. Wah, gimana nih ganjil? Pasti yang selalu bilang, "Ya udah, yang Rian ikut yang 5 aja." Kenapa yang Rian ikut yang 5? Karena menurut mereka ada gue maupun gak ada gue di tim itu tuh gak ngaruh gitu. Jadi sampai senista itu loh gue main bola. Jadi gue main bola nih misal ganjil gitu orangnya, udah ikut aja terserah lu milih yang mana, karena menurut mereka ada dan gak ada gue tuh sama aja gitu. Ya udah mereka tetap main asik aja gitu. Sampai segitunya gitu. Itu jadi 4 tadi ya yang menyiksa gue. Pertama adalah petasan, gue gak pernah main petasan. Yang kedua layang-layang gue gak bisa. Yang ketiga main apa tadi yang ketiga ya? Kok gue lupa yang ketiga tadi apa gitu. Yang keempat tuh main bola. Yang main bola juga gak bisa. Nah itulah mostly my childhood tuh kayak gitu kehidupannya. Dan kalau kita naik lagi ke SMP gitu ya, naik lagi ke SMP, itulah gue mulai merasa jarak antara tingkat kegaulan atau standar kegaulan gue dengan sepupu-sepupu gue yang masih stay di Semarang maupun di kota besar langsung drastis gitu ya. Contohnya gini, misal gini nih, lo percaya gak? Gue tuh gak tahu loh, gue tuh gak pernah yang namanya denger Backstreet Boys. Itu gue gak pernah tahu. Terus apa ya, lagu-lagu kayak Michael Learns to Rock gitu gue gak pernah tahu. Terus gue tuh main musik. Dari SMP gue udah main band ya. Gue SMP itu ke SMP kelas 1 gue udah punya band namanya Extrovert. Itu gue udah main band. Tapi gue cuma main band lagu-lagu Indonesia. Jadi definisi keren di Kebumen waktu itu ya ketika lu bisa nanyain lagunya Dewa, lagunya Padi, Silon Seven, terus Pas, Netral gitu-gitu. Gue gak tahu lagu-lagu bule itu, gak ada yang tahu. Gue cuma tahu lagu bule itu dulu Sum 41 karena teman gue ada yang punya kasetnya. Jadi ketika gue ke Semarang gitu ya, gue jalan ke mall sama sepupu gue gitu, ketika ada lagu sepupu gue nyanyi gitu, gue amazed gitu. Kok kamu tahu sih lagu ini? Ya elah, ya tau lah, yang ada kamu kali aneh gak tahu. Iya juga sih. Terus emang kamu gak dengerin radio? Oh, gue dengerin radio banget anaknya. Karena di Kebumen itu kan gak ada hiburan ya. Lagi-lagi gue bilang ya, karena keterbatasan. Kebumen itu kotanya gak ada mall, cuma ada pasar swalayan. Hiburan lu adalah cuman main di rumah dan main di sekolah gitu ya. Sisanya ya dengerin radio gitu. Gue dengerin radio, tapi ya sayangnya adalah radio yang sebagai media kita kirim-kirim speak-speak ke apa gebetan kita itu, lagu-lagunya ya lagu-lagu yang hits di Kebumen. Jadi gak akan sama nih lagu-lagu top hitsnya di Kebumen dan di Semarang waktu itu. Jadi kalau gue pulang ke Semarang, gue tuh selalu dicap anak desa gitu. Ya udahlah gak apa-apa, anak desa gitu. Jadi karena memang menurut gue beda gitu, tingkat kegaulannya beda, terus permainan kita juga beda. Yang hits misalkan kayak zaman dulu kan lu ngumpulin apa tuh, yang ngumpulin apa sih namanya, binder-binder gitu. Gue di Kebumen ngerasain gak, gue sih lupa ya gue ngerasain itu apa enggak. Jadi kayak bisa beda gitu hitsnya. Jadi time lag, apa bukan time lag, culture shock gitu ya, antara gue orang Kebumen sama orang Semarang. Ketika kumpul di Semarang itu gue selalu dianggap gue orang kampung gitu, orang-orang deso gitu ya. Itu sih waktu childhood gue. Wow, udah setengah jam gue ngomong kali ya. Lebih apa namanya, lebih panjang dari episode pertama. Nah, terus tapi sih gue ngerasa permainan apapun ya, dimanapun lu berada dan permainan apapun yang lu rasain ketika masa kecil lu itu, lu kan ngerasa itu menyenangkan gak sih? Kayak semacam romansa masa lalu gitu loh. Oh ya keren juga ya, ah anak kecil zaman sekarang gak seru, seruan gue dulu. Pasti lu pasti punya perasaan itu deh. Itu perasaan yang sama ketika orang tua lu pasti juga ngomong hal yang sama buat kalian. Kayak oh zaman dulu papa tuh keren loh, papa tuh kayak gini-gini nih. Terus anak sekarang kan mainannya handphone gitu, pasti gitu kan. Dan jangankan bokap kita gitu, kayak kita aja ngerasa permainan kita dulu tahun 90-an lebih asik dan lebih menyenangkan. Karena lebih banyak social interactions, lebih banyak kayak permainan-permainan yang budaya. Kayak lu masih main itu gak sih? Main yang kayak lu garis tanah, apa sih namanya, kalau di Jawa namanya apa sih, engklek gitu ya. Dikasih kotak-kotak gitu, terus lu pakai gacoan lu tuh genteng, terus itu kayak gitu lu masih main. Terus main dakon itu lu masih main. Jadi masih ada, jadi selain social interactions juga permainan-permainan yang merupakan apa ya, kayak budaya lu, budaya di tempat lu gitu, permainan-permainan daerah gitu kan. Sementara anak sekarang mungkin udah kayak expose internet, kayak expose gadget, itu permainannya udah beda. Jangan, kayak tadi gue bilang kan, dari dulu gue punya Nintendo tuh udah berasa paling keren gitu. Nah sekarang orang udah biasa bisa main handphone dari main game dari handphonenya dia gitu. Dan itu membuat kadang-kadang kita mikir, wah permainan kita zaman dulu lebih seru dong ya, lebih asik dong ya, pasti gitu kan, lu juga yakin, gue yakin lu pasti kayak gitu. Apalagi yang gue nggak tahu sih, kalau yang di Jakarta tuh kalau yang waktu kecil mainannya apa juga nggak tahu mungkin, tapi harusnya sih nggak terlalu berbeda ya, walaupun lu tinggal di Jakarta pasti permainan kita akan sama, kayak mainan-mainan kita yang dijual di abang-abang itu pasti akan sama. Tapi gue mikirnya gini sih, ini sambil mungkin gue menuju ke penutup sesi episode 2 kali ini tentang childhood memory. Kan sekarang some of you gitu ya, some of you udah pada punya keluarga, udah pada punya anak, atau mungkin lu punya adik gitu ya. Atau beberapa dari kalian mungkin akan dalam waktu dekat punya anak gitu kan. Dan no matter what it is, anak itu akan merekam apapun yang akan dihadapi, akan direkam dalam memorinya dia gitu. Whether it is good or bad, dia akan ingat, akan remember itu. Jadi gue juga pernah bikin salah satu speech gitu ya tentang painting. Jadi kita itu sebenarnya terlahir itu tuh kayak kanvas yang kosong gitu, a blank canvas gitu. Dan apapun yang kita lakuin dalam hidup kita itu, kita tuh kayak semacam menorehkan tinta ke dalam kanvas gitu kan. Nah, jadi setiap momen yang kita dapat tuh kita coret di kanvas itu, coret kanvas itu dan tanpa kita sadar. Sadarnya adalah ketika nanti kita udah tua, kita udah gede, kita tua gitu, kita lihat lagi tuh kanvas itu tuh isinya apa gitu. Selama hidup lu tuh apa yang lu gambar itu, apa momen apa yang lu rekam gitu. Dan itu akan terjadi juga buat anak-anak lu nanti gitu, anak-anak kita nanti. Nah, pertanyaannya adalah memang menarik untuk menceritakan seberapa keren dan seberapa menyenangkan masa lalu kita ke anak-anak kita. Seberapa excited kita untuk menceritakan, wah dulu permainan bapak tuh gini loh, permainan ibu tuh gini loh, tuh keren banget kan, kita petak umpet dan macam-macam. Itu sangat menyenangkan buat diceritakan ke anak-anak kita. Mungkin ada value-value yang bisa lu kasih ke anak lu atau anak-anak kita gitu ya. Tapi memang menyenangkan berbicara tentang romansa masa kecil kita di masa lalu. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Yang lebih penting adalah kita harus memastikan bahwa anak-anak kita nanti memiliki masa kecil yang seindah masa kecil kita dulu. Nah, itu tugas kita berat, men. Karena medianya udah beda kan, value udah beda, fasilitas mereka udah beda, kehidupan mereka udah beda, challenge mereka udah gede, udah beda gitu ya. Tapi kita harus punya tugas besar, yaitu generasi kita ini yang nanti bakalan jadi orang tua, atau jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua gitu ya. Kita harus menjamin bahwa anak-anak kita nanti punya masa kecil yang sebahagia kita. Kenapa? Karena mau gak mau, masa kecil kalian, masa kecil kita, dan masa kecil anak-anak kita nanti itu akan berperan besar dalam membentuk karakter dia di masa mendatang gitu ya. Jadi kalian mulai pikirin deh, nanti anak kecil kalian tuh mau kalian kasih mainan apa gitu kan, terus kayak apa yang mau kalian kasih, apa ya, memori apa yang mau kalian kasih buat anak kalian, permainan apa, terus keahlian dan kemampuan apa yang mau lu kasih ke dia. Tuh PR besar sih buat kita. Gue juga mikir, aduh kalau nanti anak gue gede, gue kasih mainan apa gitu kan, kayak dia bisa cerita sama teman-temannya nanti, oh gue punya mainan ini, punya mainan itu. Itu tantangan yang gede sih. Ini kok agak serius ya ngomongnya. Tadi intinya gitu sih, gue masa kecil gue itu kayak gitu. Jadi gue terbagi dalam beberapa kota, yaitu Semarang, Gombong, sama Kebumen. Masing-masing warnanya beda, masing-masing teman-teman gue beda. Dan buat kesempatan kali ini, gue pengen pengen say kangen sih sebenarnya. Saya kangen buat teman-teman gue di masa kecil. Gue agak, terus terang jujur, agak kurang engage sama teman-teman gue di masa lalu karena gue pindah-pindah terus gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang tinggal di satu kota dari mulai lahir sampai brojol sampai sekarang ini tinggal di satu kota, biasanya engagement atas pertemanannya lebih oke, karena minimal kalian satu SMP, satu SMA, satu SD, terus mudik di tempat yang sama, kampung kalian sama, kalian akan ketemu sama teman-teman kalian. Tapi gue nggak pernah ngerasain mudik ke Kebumen, gue nggak pernah ngerasain mudik ke Gombong, bahkan gue mudik ke Semarang pun gue nggak pernah ketemu sama teman-teman SD gue karena gue nggak tahu mereka di mana gitu ya. Jadi karena gue nggak pernah punya engagement sama teman-teman di masa kecil itu, kadang-kadang gue ngerasa ya sayang juga ya, gue nggak punya teman kecil yang pengen gue temenin, temen ngobrol. Apalagi zaman sekarang Facebook pasti gampang banget ketemu sama teman-teman lu yang zaman dulu ya. Nah, untuk itu makanya gue akan persembahkan lagu gitu. Bukan gue yang nyanyi, gue suka banget lagu ini. Ini buat teman-teman gue di masa lalu nih ya. Dengerin deh.
Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku.
Nah, di dimanapun kalian berada, gue kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidup gue gitu. Gue ingat sih, teman gue waktu di Kebumen nih, teman-teman pertemanan gue tuh gak berubah lah. Itu aja nih ya gue sebutin ya, mudah-mudahan kalian bisa dengerin gue di podcast ini. Ada Topang, ada Awan, ada Sodik, Rido, Ferry, Resa. Nah, seingat gue tuh 6 itu tuh yang gak pernah ganti-ganti. Ini teman-teman pertemanan di deket-deket rumah ya, kalau teman sekolah terlalu banyak gue sebutin. Pokoknya Topang, Ferry, Resa, Sodik, Rido, Awan. Nah, kalau Awan ini gue masih bisa kontak lah, karena ini kan yang punya rumah gue dulu ceritanya, gue kontrak di rumahnya dia. Nah, itu ya teman-teman gue itu di Kebumen. Salam lah buat kalian, mudah-mudahan kalian stay in good health and good shape ya. Dan mungkin abis dengerin podcast ini, kalian punya teman-teman di masa lalu yang bisa kalian kontak, kontak lah, karena ya mau gak mau itu akan jadi coretan kanvas lu tadi kan, coretan tinta di kanvas lu nanti. Suatu saat nanti kan lu akan buka lagi kanvas itu, lu akan lihat lukisan apa yang udah lu gurat dengan teman-teman lu tadi gitu. Oke, kira-kira gitu deh di episode 2 kali ini tentang childhood memories. Itu memory gue, mostly yang membentuk gue adalah kota Kebumen sih, karena 10 tahun gue tinggal di sana. Gue ngaji, gue main ke sawah, gue berantem, apalagi ya gue. Nah, nanti kalau yang SMP SMA nanti gue bahas di episode tersendiri lah tentang teenagers gitu ya. Itu, dan lo coba nanti recall lagi memori lo tentang masa kecil lo, apa yang menyenangkan, dan lo tulis, lo coba lo bikin rangkaian kalimat yang bisa lo baca-baca lagi, pasti lo akan senyum-senyum sendiri, karena ya everyone pasti punya masa lalu sendiri-sendiri kan, masa kecil sendiri, dan itu pasti interesting menurut kalian nih. Gue juga pengen banget sih dengerin cerita-cerita kalian tentang masa lalu kalian, pasti juga bakalan seru. Oke, itu aja yang pengen gue sampaikan di episode 2 kali ini. 40 menit sudah gue bicara. Mudah-mudahan kalian gak bosen. Tapi ya kalau gue dengerin podcast-podcast yang lain sih standar-standar sih, 45 menit itu udah biasa banget, banyak banget yang apa bikin podcast 40 menit. Jadi gue berharap kalian tetap bisa sabar mendengar podcast ini. Dan jangan lupa, sekali lagi gue ingetin, karena respon kalian juga bagus gitu ya, jadi gue jangan lupa ingetin sekali lagi, gue akan post podcast ini di YouTube gue, Rian Aditantra. Dan kabar baiknya adalah podcast gue sekarang bisa dinikmati di Spotify, di YouTube, dan juga yang terakhir di Apple. Atau buat kalian yang punya iPhone, tinggal masuk ke podcast, search nama gue Rian Aditantra, akan muncul podcast Rian Aditantra. Jadi lo bisa dengerin gue di podcast, di YouTube, maupun di podcastnya Apple gitu ya. Nanti kalau misal kalian pengen gue ada di platform yang lain, please message gue. Ini dong misal di Stitchers atau di mana itu, nanti gue bisa coba cari caranya, gimana caranya gue bisa akses ke sana. Lagi-lagi gue akan promosi Instagram gue, please follow Instagram gue Rian_Aditantra, karena gue pengen banget nambah follower. Terus Facebook gue, Facebook gak usah lah ya, gak seru. Pokoknya Instagram gue di Rian_Aditantra, sama di YouTube gue Rian_Aditantra. Please subscribe, leave comment. Lagi-lagi gue open for input. Kalian kalau punya masukan apapun buat gue, silakan langsung kirim ke DM gue di Instagram maupun komen di YouTube. Oke, okay? That's all for me. Episode 2, mainanku dulu tak begini. Stay healthy, stay strong. Dan yang jelas adalah, selain mengingat betapa indahnya masa lalu kita, kita juga harus memastikan bahwa masa depan anak-anak kita nanti juga akan seindah masa lalu kita. See you on episode 3. Bye.